comoara din inimă. Din cartea Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 7, aflăm că biserica din Efes primește din partea lui Dumnezeu, prin apostolul Pavel, atât aprecieri înălțătoare, cât și critici serioase. Având în vedere valoarea universală a acestui mesaj, vă invităm alături de pastorul Gheorghe Cosman să aflăm ce așteaptă Dumnezeu de la biserică, de la credincioși, și mai ales, care este factorul ce dă cu adevărat valoare faptelor noastre bune.
Cine are urechi, spune Dumnezeu, spune Iisus Hristos, le are pentru că Dumnezeu i le-a dat ca să asculte, nu la cântecul celor fără minte, nu la glasul nebunilor, ci să asculte ce zice bisericilor Duhul. Acesta este lucrul pe care noi, ca și adunare a lui Dumnezeu, care l-avem ca și căpetenie pe Iisus Hristos, trebuie să ne deschidem noi urechile la aceste lucruri pentru a le înțelege. Și eu cred că astăzi Duhul lui Dumnezeu are un mesaj pe care să-l transmită fiecare dintre noi. Dacă ne uităm la biserica din Efes, este prima de pe listă. Și nu este întâmplător că este prima. Este biserica despre care avem cele mai multe informații în Scriptură. Modul în care s-a format ea. Avem o epistolă scrisă acestei biserici, care ne-a rămas în canonul Scripturii ca și cuvânt inspirat al lui Dumnezeu pentru noi. Avem referințe la această biserică în scrierile lui Pavel către Timotei. Așa că putem reconstitui foarte bine problematica bisericii din Efes și să o luăm ca un model pentru toate scrisorile pe care Duhul le transmite, Hristos le transmite, Îngerul le aduce, Ioan le scrie ca să ajungă până la noi. Biserica din Efes a luat ființă în urma călătoriilor lui Pavel. Pavel a ajuns în Efes, ni se relatează în Faptele Apostolilor, în capitolul 18 la 20, aceste lucruri. A ajuns în Efes și a intrat în sinagogă și le-a vorbit. În sinagogă erau evrei. Și în primul moment, oamenii aceia au iubit vorbirea lui Pavel. L-au rugat să mai rămână, dar el s-a grăbit și a plecat. S-a întors apoi din nou și a găsit un grup de ucenici de-ai lui Ioan, pe care i-a dus mai departe și le-a deschis mintea să înțeleagă. Și în momentul în care ei și-au predat viața Domnului și au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos, în momentul acela Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și s-a întâmplat ce s-a întâmplat la cinzecime. Așa a început mișcarea în Efes. Dar în sinagoga în care erau, mulți dintre evrei se împotriveau mărturiei lui Pavel. Atunci Pavel a luat o măsură radicală. I-a separat pe ucenici de sinagogă. Astfel a luat naștere biserica din Efes, prin separarea ucenicilor de sinagogă. Și i-a dus în școala unuia, numit Tiran. Erau locuri unde puteai să-ți expui învățătura. Și bănuiesc, cred că Pavel a luat cu chirie un loc în această școală ca să învețe pe ucenici. Și biserica din Efes s-a dezvoltat în felul acesta. Timp de 2 ani a stat acolo Pavel în școala lui Tiran, 3 ani a stat în total în Efes. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că în acest timp, toți iudeii și grecii din acea porțiune, din acel teritoriu, din Asia Mică, au auzit cuvântul Domnului. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că oamenii aceștia, pătrunși de realitatea transformării făcute de Duhul Sfânt în viețile lor, n-au putut să-și țină gura închisă. Au primit aceasta ca cea mai mare comoară. Au fost plin paharul lor de această bucurie a mântuirii, încât a dat peste el. Este ceea ce spunea Domnul Iisus. Cine va bea din apa pe care o dau eu, din apa vie,
aceasta nu numai că îi va lua setea aceea lăuntrică, dar se va transforma în el, într-un izvor de apă vie, care va țâșni în viața veșnică. Și oamenii aceștia din Efes au înțeles lucrul acesta și l-au trăit. Au fost pătrunși de prezența lui Dumnezeu, de prezența lui Iisus Hristos. Și fiind plini de informația aceasta și de trăirea aceasta cu Hristos, a ieșit din ei această informație spre alții și s-a îndreptat spre alții, așa încât toți din Asia, din acea vreme, au auzit cuvântul Domnului, și iudeii și grecii. Deci nu este vorba de însărcinarea din partea lui Pavel și a prezbiterilor bisericii să împartă Asia pe teritorii și să îi trimită să-și facă teritoriu și așa mai departe, misiunea, în felul acesta. Era vorba de o mișcare produsă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Oamenii aceștia nu puteau să vorbească despre altceva, pentru că de aceste lucruri erau plini. După cum noi vorbim și discutăm între noi acele lucruri de care suntem plini, problema este, care sunt lucrurile de care suntem plini? Aceasta este întrebarea pe care Duhul lui Dumnezeu ne-o pune fiecare în parte. După 3 ani, Pavel pleacă din Efes și le spune: între voi vor intra niște lupi răpitori care nu vor cruța turma. Niște învățători falși. Nu-i de mirare că mai târziu Pavel îi scrie lui Timotei, prima epistolă pe care o scrie lui Timotei, capitolul 1, versetul 3: după cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură și să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Timotee, te-am trimis în Efes să clarifici lucrurile. Lupii răpitori sunt acolo. Sunt niște oameni care vor să învețe pe alții, dar n-au nici conținut, n-au nici scop în ceea ce spun. Se ocupă de flecării. Poruncește-le să-și închidă gura, pentru că se împlinește ceea ce am profețit și ce am spus. Și le-am spus lucrurile acestea ca să se păzească de ei. Du-te și avertizează-i și pune în rânduială lucrurile. Iată că învățătorii aceștia falși erau deja în Efes. Și Pavel își ia timp și le scrie o epistolă, o scrisoare. Cea mai frumoasă scrisoare despre biserică pe care o avem în Scriptură, în care le clarifică lucrurile de doctrină, le vorbește despre bogăția pe care o avem prin credință în Hristos, despre binecuvântările duhovnicești care le găsim în locurile cerești în Hristos. Le vorbește despre măreția faptului că Dumnezeu ne-a chemat să fim un templu sfânt în Domnul. Le vorbește despre faptul că am fost aduși de la moarte la viață împreună cu El și suntem niște pietre vii și că am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi mai înainte de întemeierea lumii. Pentru ei, în momentul acela, scria această epistolă. Le vorbește apoi despre relațiile pe care trebuie să le aibă între ei și în societate. Despre relațiile din familie. Este ca și o epistolă a noii creații pe care o face Dumnezeu, în care ne înnoim în omul din lăuntru, asemănându-ne din ce în ce mai mult cu Iisus Hristos. Și această epistolă de atenționare și de învățătură se termină cu: atenție! Nu învățătorii aceștia falși sunt problema, ci duhurile necurate care îi împing pe ei. Nu-i luați ca dușmani. Dușmanul adevărat este diavolul și voi sunteți implicați într-o luptă. Efesenilor, zice Pavel, nu-i concediu, îi război. Și război pe viață și pe moarte. Treziți-vă! Faceți în tot timpul rugăciuni. Vegheați la aceasta cu toată stăruința. Rugați-vă și pentru mine, și eu am nevoie. Sunt la fel de periclitat dacă nu veghez ca și voi. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Țineți-vă tare de adevăr, mintea să vă fie clară în ce știți și credeți. Îmbrăcați-vă cu râvna Evangheliei picioarele, cu această încălțăminte, ca să mergeți la cei care sunt pierduți. Platoșa neprihănirii. Stați gata pentru ziua cea rea. Când ne uităm la aceste lucruri și revenim la textul nostru, din scrisoarea pe care Domnul nostru Iisus Hristos o trimite celor din Efes, începem să destușim ce ne spune. Cuvinte de apreciere, o analiză a bisericii. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. I-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare și că ai suferit din picina numelui meu și că n-ai obosit. Zicem, ce tablou frumos! Oameni perseverenți, care după atâta luptă nu sunt obosiți, care încă mai au răbdare, care au suferit pentru numele lui Hristos și totuși n-au obosit în urma acestei suferințe. Dar Domnul are ceva împotriva lor. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ce vei face, Doamne? Îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Adică, dacă nu ce? Dacă nu te întorci la faptele tale din tâi. Dar atât de gravă este situația, știți ce înseamnă ca Domnul să ia sfeșnicul din locul lui? Să ia calitatea de biserică. Cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Le țin în mâna mea. Când mă uit la biserica din Efes și la ultima, la Laodicea, despre care Domnul nu are niciun cuvânt bun, nicio apreciere, văd că avertizmentul este la fel de grav și la Efes și la Laodicea. Laodicea, pentru că nu ești rece nici în clocot, nici rece, ești doar căldicel, de aceea te voi vărsa din gura mea. Iar voi, cei din Efes, pentru că v-ați părăsit faptele din tâi, dragostea din tâi, vă iau sfeșnicul din locul lui, dacă nu vă pocăiți, dacă nu vă întoarceți la faptele din tâi. Care sunt aceste fapte din tâi? De ce atât de gravă situația? De ce o amenințare atât de drastică? Faptele din tâi tocmai le-am analizat. În câțiva ani, toți din Asia au auzit cuvântul Domnului. Acestea erau faptele din tâi. Iar acum, când Domnul Iisus le trimite mesajul, ei sunt niște oameni cu doctrină bună. Au reușit în confruntarea cu învățătorii falși să le demonstreze și să-i demaște că sunt apostoli mincinoși. Îi rău asta? Știți ce mă sperie pe mine când citesc cuvintele acestea? Că putem să pierdem direcția lui Hristos făcând lucruri bune, făcând lucruri pe care Dumnezeu le-a așteptat de la noi, făcând lucruri în cazul lor pe care Pavel a atenționat că trebuie să fie vigilent la ele, și anume câinii, lupii răpitori care se strecoară între ei. Dar ce s-a întâmplat? Ce au uitat oamenii aceștia? Care este partea pe care o lăsat-o afară? Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Domnul nu-i cheamă la dragostea dintâi, ci la faptele dintâi. Și asta îmi spune că dragostea se manifestă prin anumite fapte pe care le facem. Acum, de ce dragostea lor nu mai era aceeași, ținând cont că ei luptau pentru adevărul pe care vreau să-l țină? Și le scrie Pavel acolo, biserica este stâlpul și temelia adevărului. Și ei zic, asta și facem, ținem stâlpul și temelia adevărului, le păstrăm. Orice acțiune pe care o facem, în dependență de Hristos, capul bisericii, îl dezonorează pe el. Orice lucru pe care îl facem în rutină și în baza faptului că noi știm ce avem de făcut și îl facem despărțiți de viță, este inutil. Orice rezultate ar avea. Și încă ceva. Trimiterea lui Hristos a fost pentru câștigarea lumii. Mergeți și faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Din câte înțeleg mesajul către biserica din Efes? Biserica din Efes era în situația critică de a fi descalificată în misiunea ei de biserică. În pericolul de a deveni un club din pricina faptului că a pierdut direcția. Nu erau rele lucrurile care se întâmplau acolo. Ce poate fi mai frumos decât să suferi pentru numele lui Hristos și să nu obosești? Mai frumos poate să fie să intri în bătăliile lui Hristos și să-ți îndeplinești această misiune. Pentru cine sunt cuvintele acestea, dragii mei? Cine trebuie să audă aceste cuvinte? Biserica din Efes nu mai există acolo, în teritoriul respectiv. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi astăzi. Ce trebuie să auzim noi astăzi? Ce am pierdut noi? Sau n-am pierdut nimic? Două biserici nu au atenționări critice din partea Domnului. Smirna și Filadelfia. Oare cu Smirna și Filadelfia semănăm sau cu celelalte? Care este termometru prin care am putea să ne analizăm fiecare viețile? Pentru că atunci când Duhul vorbește bisericilor, vorbește fiecare individ în parte și cere să asculte ce vorbește. Care este elementul concret pe care putem să-l aducem între noi când vorbim de această trimitere a lui Hristos la face ucenici? În biserica primară, toți cei care se întorceau la Domnul erau numiți ucenici. La numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 într-o zi. Cu alte cuvinte, cei 3.000 care au fost botezați au devenit ucenici. Porunca Domnului Iisus de a face ucenici este dată ucenicilor. Și ucenici sunt toți cei care cred în El. Termometrul pentru orice biserică este misiunea în lumea înconjurătoare. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Cum îți duci tu viața? De ce anume ești plin? Care iese în discuțiile tale cu oamenii atunci când te întâlnești cu ei, cu vecinii și cu toți ceilalți cu care intri în discuții? Scriptura spune, adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Du-te la locul unde ai căzut. Pentru că Dumnezeu este Cel care vrea să radiografieze viețile noastre. Putem să stăm în băncile acestea nepăsători, uitându-ne somnoroși și ascultând și chinuindu-ne să ne mai auzim, să auzim până la capăt predica. Putem să stăm pe băncile acestei biserici, să plecăm de aici și să uităm imediat că am fost în fața unei oglinzi a cuvântului lui Dumnezeu, în fața căreia trebuie să ne vedem.
Și să semănăm cu omul acela care s-a uitat într-o oglindă firească, fizică, a văzut că este mânjit tot și a uitat apoi și a plecat pe stradă ca să râdă lumea de el. S-ar putea să fim în această postură, duminică de duminică, să fim în adunare, să-L chemăm pe Domnul între noi și să ne rugăm și să nu ne deschidem urechile și să auzim ce spune. Pentru că la urma urmei puțin ne pasă nouă de oamenii din jur. Dar această nepăsare de oamenii din jur este dovada că nu ne pasă de noi înșine și de sufletele noastre. Și nu vreau să mă înțelegeți greșit. Nu o să vină nimeni să vă dea normă, să umblați pe la blocuri. Nu-i vorba despre asta. E vorba de întoarcerea noastră în noi înșine. În a sta față în față cu Domnul și a vedea ce ne vorbește fiecare în parte. Pentru că noi nu avem nevoie de hotărâri din acestea impresionante în care facem o juruință și ne apucăm de treabă. Ne avem nevoie de locuirea Duhului Sfânt în plinătate, care ne învață ce avem de făcut. Asta e problema. Dar în ultimă instanță, care sunt lucrurile acelea care ne-a îndepărtat pe noi de dragostea din tâi și de faptele de atunci? Păcatul ne îndepărtează de Dumnezeu și de planul Lui. Orice am zice, păcatul, pe fiecare dintre noi, și pe mine și pe voi, păcatul îl împiedică pe Dumnezeu să ne folosească la tot ce a gândit El pentru noi. Nu numai păcatul, dar nebăgarea de seamă în lucrurile pe care ni le cere să le facem, cum s-a întâmplat în Efes. Pentru că nu-i păcătos să rabzi, nu-i păcătos să te ostenești, nu-i păcătos să-i demaști pe cei care sunt falși, dar este periculos să faci lucrurile acestea despărțit de Hristos, pentru că așa ai apucat și trebuie făcute lucrurile. Deciziile noastre schimbă faptele noastre. Pentru că atunci când hotărăști să-ți ocupi timpul cu lucruri de alt gen și să devină prioritare alte lucruri decât dragostea față de oameni și te antrenezi în acele lucruri și îți ocupi timpul cu ele, ai luat o decizie. Poate pentru viață mai bună materială să-ți risipești timpul care ți l-a dat Hristos pentru a câștiga pe alții. Și diavolul apoi are grijă și expert în a ne înfășura în nepăsare, în a ne astupa urechile, să nu mai auzim ce zice bisericilor Duhul. Domnul se prezintă acestei biserici prin cuvintele: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Este o încurajare pentru biserica din Efes, în condițiile în care sunteți, în imperiul în care trăiți, în problemele pe care le aveți în interior. Ridicați-vă ochii spre mine, spune Domnul, și vedeți-mă că eu sunt acela care sunt între voi, acolo. Eu sunt cel care ține cele 7 stele în mâna Lui. Eu sunt sprijinul vostru. Și invitația Lui este la mântuire, este dramatică. Celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Ascultați-mă, zice Domnul, întoarceți-vă la faptele voastre din tâi, pentru că de aceasta depinde să mâncați din pomul vieții. Gândiți-vă, pocăința voastră are sens dacă luptați până la capăt și renunțați la ambițiile și justificările voastre în spatele cărora vă ascundeți când este vorba de trăirea vieții creștine. Adu-ți aminte fiecare locul în care ai păcătuit și ai căzut și nu vrei să te întorci de acolo. Pentru că poți să fii exclus de la pomul vieții și să nu mănânci niciodată din Hristos. Să nu bei niciodată din apa vieții
care curge acolo în prezența lui Dumnezeu, din tronul lui Dumnezeu. Doar pentru că îți închizi urechile, pentru că cuvintele nu sunt pentru tine. Dacă lași pe Duhul lui Dumnezeu să facă o radiografie a vieții tale, ce va găsi acolo? De ce îți lipești ochii? De ce îți lipești inima? De ce îți lipești gândurile? Care sunt judecățile care le faci? Câtă minciună, câtă nedreptate, cât neadevăr. Dumnezeu le cunoaște și face această invitație. Ce știe El despre noi? Totul. Dar Dumnezeul nostru este unul care ne ascunde adevărul despre noi și nu ne înștiințează și nu ne atenționează? Iar când vom merge acolo, ne pleznește? Oare nu Duhul lui Dumnezeu vorbește în noi? Oare nu ne adeverește? Cu o singură excepție, zice Pavel, dacă nu cumva sunteți lepădați. Dar nădăjduim că nu suntem din aceia care dau înapoi să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin.
Comoara din inimă.